Voiz uz taqdim etadi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadisi shariflarida bayon qilib o'tdilar. Qolan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam dabba ilaykum da'ul umami al-hasadu wal-baghdau hiya al-khaliqatu la aqulu takhluqu ash-shar walakin takhluqu ad-din. Ravohu al-Imam at-Tirmiziy. Imom at-Tirmiziy rivoyatida kelgan hadis. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilar: "Oy ummatlarim, bilinglar, ogoh bo'linglar. Sizlarga avvalgi o'tgan ummatlarning ikkita kasali yetib keldi" degan ekanlar payg'ambarimiz. "Ya Rasululloh, avvalgi o'tgan ummatlarning kasali nima edi?" deganlarida payg'ambar alayhisolatu vassalom aytgan ekanlar: "Avvalgi o'tgan ummatlarning ikkita kasalining birinchisi hasad kasalligi" degan ekanlar. Bu avvalgi ummatlarda uchragan, avvalgi ummatlarda bo'lgan illat mana ummatimga ham yetib keldi deb ogoh qilyaptilar payg'ambar alayhisolatu vassalom. Ikkinchisi degan ekanlar, ikkinchisi bug'zu adovat. Avvalgi o'tgan ummatlarning ikkinchi kasalligi adovat saqlashlik. Bug'zu adovat qilishlik, dushmanchilik kayfiyatini paydo qilishlik, mana shu ikkala illat avvalgi ummatlarning demak kasalligi ekanligini payg'ambar alayhisolatu vassalom bizga bayon qilib, bundan ogoh bo'lishlik, bundan ehtiyot bo'lishlikka siz bilan bizni targ'ib qildilar va chaqirdilar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.